Hemelse Vader, ons is vanaand opgewonde, ons is bly, ons is dankbaar om hier in U naam bijeen te wees. Baie dankie vir elke persoon wat hier is. En Here, ek glo dat mense na die kerk toe opgaan met 'n verwagting in hulle harte, dat hulle uit Godse woord gevoed en geleer en onderrig kan word en opgebou kan word. En ons bid dat U Gees, wat hier in ons midde teenwoordig is, hy van wie ons Here Jesus gesê het, ons in die volle waarheid sal lei. Ons sal herinner aan alles wat hy gesê het. Hy wat ook in die Bybelskrywers sy harte gewerk het en hulle geïnspireer het om vir ons die Bybel te laat opteken. Hy is vanaand in ons midde teenwoordig. En ons dankie innig vir hom, vir u Heilige Gees. Ons bid dat u vanaand hier van sitplek tot sitplek, van hart tot hart, mense se lewens sal aanraak. Ons bid dat u in die tyd waarin ons lewe kosbare siele sal red, mense in 'n verhouding met God sal bring deur Jesus en deur sy offer aan die kruis. Ons bid dat u lewens sal aanraak en genees, het sy dit emosioneel of psigies of fisies liggaamlik is. Baie dankie dat u 'n God is wat in mense belang stel, die God wat in mense belang stel, wat vir mense omgee. En u sê in die woord vir die volk Israel, ek weet wat gedagtes ek aangaande julle bedink. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. En u het nie verander nie. Die woord leer vir ons, God is dieselfde, vandag, gister en tot in alle ewigheid. En daarom is dit nog steeds wat u vir ons begeer, om ons ook 'n hoopvolle toekoms te gee. En in u woord, Here, sien ons die wonderbare lig van God wat helder skyn. En dis ons gebed waar ons vanaand met 'n nuwe boek begin en waar ons in die volgende 10 tot 12 weke 1 Johannes stukkie vir stukkie gaan deurwerk, dat U by ons elkeen sal kom stilstaan. O, dat U ons ryklik sal seën. Ek bid vir goddelike ontmoetings met mense in hulle lewe. Ek bid dat mense deur hierdie woord in 'n lewende verhouding met U sal kom. Dat kinders van God se verhouding met U sal verdiep en dat U wonderlike en heilige naam daardeur ook geprys en verheerlik sal word. Ons verwagting is vanaand alleen van U, van geen mens, nie van 'n prediker in die besonder nie, van U alleen. Word U verheerlik. Amen. Ons maak ons Bybels oop by 1 Johannes hoofstuk 1. 1 Johannes hoofstuk 1. En ons gaan die eerste 4 verse vanaand saam lees. Mens kry 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas, Openbaring. So dis die vierde laaste boek, vyfde laaste boek in die Nuwe Testament. 1 Johannes 1, ons lees van vers 1 af saam. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien. En ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons, saam met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Tot daar lees ons dan saam uit die wonderlike woord van die Here. Ek wil graag met u na aanleiding van hierdie vier verse vanaand praat oor die ware lewe Jesus Christus. Ek dink almal van ons het met die lees van hierdie vier verse dadelik agtergekom dat die lewe waarvan Johannes hier praat en wat hy herhaaldelik die lewe noem en op 'n plekkie ook die ewige lewe noem, is nie iets nie, maar iemand. Dis Jesus. Hy is die ewige lewe. En daarom sê hy in hoofstuk 5 vers 13, as jy die Seun het, het jy die lewe. Want die Seun is die lewe. Hy is die bron van alle lewe. Ek het nou gewonder, moet ek nou vir u 'n lang inleiding gee oor die brief as sodanig, maar ek het gedink ons sal maar liewer, soos wat ons voortgaan, sal ons bietjie met u oor die brief praat en al meer inligting gee. Ek gaan net vir u kort ietsie oor die brief sê. Dit is natuurlik geskryf deur die apostel Johannes, die broer van Jakobus, die seuns van Zebedeus. Hy word onder andere ook die apostel van liefde genoem, maar op 'n stadium wou hy en sy broer vuur uit die hemel uit neer laat daal om die Samaritane te verwoes, en toe noem Jesus hulle Boanerges of seuns van die donder. Hulle was toe nou volgens Jesus eintlik bietjie wild om die Samaritane op hierdie manier sommer te wil tot niet maak, net omdat hulle Jesus nie daar in hulle midde wou aanvaar nie. Johannes is die skrywer van die evangelie van Johannes, wat ons dan die vierde evangelie bestaan, en wat ook anders as die ander drie evangelies is. Hy het byvoorbeeld glad nie 'n geboorteverhaal nie. Hy begin met die toneel in die hemel. In die begin was die woord, die woord was by God, en die woord was God, die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. En dan skryf hy ook 1, 2 en 3 Johannes, die drie sendbriewe, en hy is ook uiteindelik die skrywer van Openbaring. Die boek wat vir baie mense 'n toeboek is. Het jy al gehoor mense sê Openbaring is 'n toeboek? Daar's mense wat sê jy moet glad nie Openbaring lees nie, jy sal in Bybelstryd kom. Openbaring beteken juis om te ontsluier, om oop te maak. As die Here wil en hy spaar ons lewens, dan sal ons later in die jaar vir so 22 boodskappe by Openbaring stilstaan. Ek kan nie wag vir dit nie. Maar ons is nou hier. Johannes skryf 1 Johannes na aanleiding van 'n dwaalleer wat in hulle dag die lig daar in die omgewing waar die woord ontstaan het en waar Johannes hom bevind het, Jerusalem en omstreke, gebore is. Nou wat is hierdie dwaling? Hierdie dwaling het bekend gestaan as gnostisisme. Vreeslike woord. Is afgelei van die Griekse woord gnosis wat kennis beteken. En die gnostieke het geleer dat Jesus alleen nie 'n mens kon red en jou saligheid kon gee nie. Jy moes ook die spesiale kennis wat aan hulle geopenbaar is, wat totaal in kontras met die skrif was, jy moes ook daai kennis leer en jy moes daai kennis aanhang, dan sou jy die volkome saligheid deelagtig kon word. Hulle het baie mense mislei in die dag van Johannes. En daarom kom Johannes en hy skryf hierdie eenvoudige, ek wil amper sê kinderlike, verstaanbare brief, 1 Johannes, natuurlik later ook 2 en 3 Johannes. En as 'n mens 1 Johannes bestudeer, dan kom jy agter, dit is anders as Paulus se geskrifte. Jy sal onthou, toe ons met Filippense besig was verlede jaar, het ek vir u gesê, Paulus haal diep asem, so, baie, baie diep, en dan begin hy skryf. En daar's nie punte en kommas nie, is naderhand 'n paragraaf. En eers as sy asem heeltemal op is, dan druk hy 'n punt. So hy skryf lang sinne. Jy moet Paulus stukkie vir stukkie gaan ontleed om by die diep waarhede uit te kom wat hy skryf. Johannes is totaal die teenoorgestelde. Hy skryf kort sinnetjies, maklike woorde, baie verstaanbaar. 'N Kind wat aandag gee, kan die inhoud van 1 Johannes baie maklik verstaan. Dis 'n wonderlike brief. Die feit dat dit maklik is, beteken nie dis nie diep nie. Hier is ontsaglike diep waarhede in 1 Johannes vir ons opgeteken. En u sal agterkom soos wat ons deur 1 Johannes werk, dat Johannes baie lief was om met kontraste te werk. Hy sê, as iemand sê hy is in die lig, maar hy wandel in die duisternis, dan lieg hy. As iemand sê hy is uit God gebore, maar hy haat sy broer, dan is die waarheid nie in hom nie. Hy is lief om met hierdie kontraste te werk. Hy stel lewe teenoor dood en lig teenoor duisternis en waarheid teenoor leuen. En dit sal ons nou sien soos wat ons deur die brief werk. Maar 'n aangrypende brief, 'n wonderlike brief. En ons kom dan nou vanaand by die inleiding van sy brief. O, net nog ietsie wat ek wil sê. U sal ook agterkom dat die eerste sendbrief van Johannes het nie 'n aanhef en 'n slot soos die ander sendbriewe in die woord. Soos ons vanmôre in Jakobus gelees het, Jakobus, 'n apostel van Jesus Christus aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is. Hier's niks daarvan nie. Daar's ook nie 'n groetwoord aan die einde nie. Hy begin met wat hy wil sê en hy sê amen as hy klaar is. Dis nie aan wie dit gerig is of wat ook al die geval mag wees nie. So kom ons sonder enige verdere omhaal van woorde en lang geskiedkundige inleiding begin ons dadelik kyk na hierdie wonderlike tema wat ons dan hier kry en ons sien daar in vers 2 en die lewe is geopenbaar. En uit hierdie woorde praat ek vanaand met u oor die tema die ware lewe Jesus Christus. Ek vertrou dat hierdie gedeelte vir u sommer gaan wonderlik oopbreek. So 2 maande gelede, toe gaan ons, toe het my dogter hulle nog hier in Mountain View gebly, hulle het nou Kaap toe getrek, hulle het ons kleinseun ontvoer. Ons is baie ongelukkig daaroor, maar ons kan niks daaraan doen nie, hulle het lewens om te leef, so hulle moet aangaan daar in die Kaap, ons sal hulle inhaal, ons sal hulle gaan kuier. Maar so 2 maande gelede, toe kom ons by hulle aan huis, en ek het vir klein Jovan opgetel en ons het so bietjie gespeel en wonderlike tydjie gehad en toe kom die ander ouma daar uit met hierdie botteltjies met die seep en die dingetjie wat binne in die seep is wat 'n mens mee seepbelle blaas. U ken dit almal, nê? Borrels blaas of seepbelle is eintlik seker die mooi woord. En nou blaas ek hierdie seepbelle en ek sien naderhand nie, hy maak nou sy lippies ook, hy wil nou ook blaas en kan nie glo nie, hy blaas nou ook naderhand die seepbel hier uit. Maar op 'n stadium toe kom land een van die seepbelle op my arm. Nou hou ek hom in die arm vas en die seepbel, ek het nog al 'n videoklipie wat ek eintlik vanaand wou wys, maar nou ja, ek het vergeet om hom saam te bring. Nou land die seepbel hier op my arm en hy sien dit en met sy hele wese wil hy hierdie ding vat, en raai wat gebeur, toe hy hom vat, toe is daar niks, weet hy, die oë word net so groot, is asof hy my wil sê, oupa, waar is die ding heen, wat het van hom geword, en toe dink ek daaraan, weet hy, daar is soveel mense, wat sin in die lewe soek, wat die waarde van die lewe wil probeer put, maar hulle jaag daagliks na seebelle. Dinge wat as jy by dit kom en jy wil dit vat, is dit weg. En dan kom jy achter, maar ook dit gee nie sin in die lewe nie. Daar is soveel dinge, mense soek sin in geld en in eiendom en dit stel nooit mense tevrede nie. Hoe meer geld jy het, hoe meer geld lyk dit my, wil jy hê as dit jou die manier is waarop jy sin in die lewe soek. As jy eiendom het, wil jy meer eiendom hê. Mense soek sin in geleerdheid, in status, in mag, in genot, net om te ontdek. As jy by dit kom en jy vat aan dit, is dit eintlik niks. Dit gee nie sin nie. Dis alles tydelik. Alles van verbygaande aard. En nou kom Johannes na u en my toe en hy kom vertel vir ons in hierdie inleidende 4 verse, in hierdie aangrypende brief, hoe 'n mens waarlik kan leef. Daar is baie gesegdes en spreke oor lewe. Ek het al gehoor in die weermag, sê hulle vir jou, moenie net asemhaal nie, jy moet lewe. Baie mense haal net asem, hulle lewe nie. En so is daar baie spreek, ek het vanmorgen om jy nieuwsgierig te maak vir jy gesê, dat jy kry mense met die TM wat daar staan, live your life fully, climb Kilimanjaro. En as jy dan nou die berg Kilimanjaro geklimme, dan het jy nou voluit geleef. O nee, dis ook maar net 'n seebel. As jy daar bo was, en jy het gedoen, en jy die TM, dan soek jy weer iets niets, want is van verbygaande aard. Johannes kom en hy kom skryf en ek wil hê jy moet net, ek gaan net so vers 1 en 2, gaan ek net so paar goedjies uithaal, net om vir jy te wys, wat is hierdie lewe waarvan hy praat, en jy kan saam met my lees as jy wil. Hy skryf in vers 1, wat van die begin af was, toe God daar in die begin sê, laat daar lig wees, toe was hierdie lewe al daar. Hoor jy die ooreenkomst met Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, die woord was by God, en die woord was God, nou begin hy sy sendbrief amper in dieselfde trant, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe, die ware lewe, die enigste lewe wat sin gee, Christus Jesus. In vers 2 sê hy, die lewe is geopenbaar. En hy sê, en ons verkondig aan julle die ewige lewe. Ook in vers 2. Dis precies waar oor Johannes sy eerste sendbrief handel. Van begin tot einde handel dit oor hierdie persoon, Jesus Christus, en hy stel hom aan ons voor, hier in die beginverse, as die lewe, die ewige lewe. Kom ons kyk, hoe Johannes vir ons, Jesus Christus, as die ware lewe, kom voorstel, en ek wil, uit die diepte van my hart vanaand vir u vra, as u in hierdie reeks, of selfs vanaand in hierdie boodskap, in u lewe die ontdekking maak, ek het nie hierdie lewe nie, moenie dit ignoreer nie, moenie dit van u al wegstoot nie. Jesus wil vir u hierdie lewe, sy lewe, homself gee. Hy wil in u kom woon, hy wil u God wees, hy wil u verlos, hy wil al u sonde vergewe. So gryp die oomblik aan wat die Here vir u gee as u nie hierdie lewe het nie. En dan ontdek u dat Jesus is nie soos 'n seebel. As jy by hom kom en jy wil hom omhels, dan sy weg nie. Nee, hy gee sin, hy is die ware lewe. Een skrywer stel dit vir my baie kosbaar. Hy sê, John had discovered that satisfying reality is not to be found in things or thrills, but in a person, Jesus Christ, the Son of God. Not in things or thrills, but in a person. En dis wat ons gaan ondersoek. En die eerste gedagte wat Johannes aan ons bekend maak hier, is dat hierdie lewe is geopenbaar. Dis geopenbaar. In ander woorde, as ek het so kan verduidelik, God het die sluier gelig oor die lewe, hy het die lewe kom bekend maak, hy het die lewe aan u en my kom openbaar. Vers 2 sê, en die lewe is geopenbaar en ons het het gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Dis 'n wonderlike gedagte dat God homself aan ons openbaar. Hoe kan 'n mens God ken? Net op een manier, deur God wat hom aan ons geopenbaar het. Ons kan nie op 'n hoop gaan sit en begin peins en begin dink, ek wonder hoe is God? Miskien is hy so. Nee, maar miskien is hy so. Nou verskil ons met mekaar en dan stry ons ook nog oor hoe is God. Ons kan nie filosofeer met ander woorde oor God nie. Al wat ons van God weet, is dit wat hy aan ons aangaande homself geopenbaar, bekend gemaak het. En dis die wonder van die God van die Bybel. Hy is die God van openbaring. Hy is die God wat hom aan ons bekend stel in sy woord. Hierdie woordjie openbaar beteken to cause to become visible, to reveal, to expose publicly. Ander woorde, die Here kom na ons toe en op 'n verstaanbare manier wat u en ek kan verstaan, kom openbaar hy homself aan ons en in die besonder het hy met die koms van Jesus, Jesus as die ewige lewe aan ons kom openbaar. As 'n mens Psalm 19 bestudeer, ek wil nog eendag oor Psalm 19 preek, dis vir my een van die mooiste psalms wat daar is, dan sien jy die opskrif die sê daar, openbaring, dis nou my eie woorde, die openbaring van God deur natuur en skriftuur. Hoe die Here hom deur die natuur aan ons openbaar, as 'n mens God wil leer ken, kan jy hom in die natuur leer ken, jy kan sy grootheid, sy almag, sy alwysheid, sy skepingsmag, al hierdie wonderlike eienskappe van God, sien 'n mens met jou oë in die natuur. Maar dan ook in die skrif, dis die baie besondere openbaring van God. Dis die heel beste plek om God te leer ken, is in sy woord. En hoewel God nie homself in sy volheid aan ons in die Bybel geopenbaar het nie, want dan sou al die boeke van die wêreld dit nie kon bevat nie, het hy genoeg aan u en my geopenbaar, sodat ons hom as die God kan leer ken, wat ons siele wil red, wat ons die ewige lewe wil gee, en wat ons saam met hom in die ewigheid wil hê. Maar dan kom ons by die baie besondere openbaring, dat God hom deur sy seun Jesus volkome aan ons kom openbaar. As ons die Vader se hart wil leer ken. En as een mens die evangelie van Johannes deurwerk, dan sien een mens hoe dikwels sê Jesus, ek en die Vader is een. As julle my sien, sien julle die Vader. As julle sien wat ek doen, sien julle wat die Vader doen. As julle my hart sien, sien julle die Vader se hart. Dis die wonderlikste openbaring van God, is dan Jesus Christus. Dis hoekom Jesus ook kon sê, hy wat die Vader gesien het, het my gesien. In Christus is God op 'n besondere manier aan u en my geopenbaar. En Johannes kom en hy sê hier vir ons, dat God as die ewige lewe in Christus aan ons geopenbaar is. Hy is die ware lewe. God het hom aan ons kom bekend maak van sy geboorte af, daar by sy doop, by die Jordaanrivier, waar God die hemel laat skeur het, en in die gedaante van 'n duif op hom neergedaal het, en waar hy met 'n hoorbare stem gesê het, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehaag het, en sy bediening op aarde, en sy sterwe aan die kruis, en sy opstanding uit die dood, is alles die openbaring van die ewige lewe, van die ware lewe, waaraan elke mens deel kan kry. Dis hoekom Johannes hom so 'n spesiale naam gee in Johannes 1 vers 1. Het jy opgelet dat, kom ons gaan net terug na Johannes 1 vers 1 toe. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So, wat noem Johannes hom in Johannes 1 vers 1? Die woord. Maar kyk nou in 1 Johannes 1 vers 1. Wat van die begin al was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het, aangaande die woord, ons is terug by wat hy hom in Johannes 1 vers 1 noem, maar hy sit nog so 'n stukkie by, die woord van die lewe. Jesus is aan ons geopenbaar as die woord, maar nie net sommer die woord nie, die woord van die lewe. Hy is die lewegewer. Hy is die een wat blommetjies lewe gee. Hy is die een wat insekte lewe gee. Hy is die een wat in die tuin van Eden in Adam se neus sy asem ingeblaas het en hom van hom 'n lewende siel gemaak het. Ek sê dit nie omdat ek het my duim uitsuig nie. Johannes 1 sê alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Hy is die bron van alle lewe. En nou kom die Here en hy openbaar ook hierdie lewe verder aan u en my. Ons het hom nou nie gesien nie. Ons het hom nie fisies gehoor nie. Ons het nie met ons hande aan hom gevat, soos Johannes die voorreg gehad het om te doen nie. Maar wat het ons? Ons het die betroubare getuienis van geesvervulde ooggetuies. Johannes, Paulus, Petrus, Jakobus, noem maar op, al die skrywers van die Nuwe Testament, hulle almal het hom gesien, hulle almal het hom gehoor, hulle almal het aan hom geraak, hulle almal was sy disippels en sy volgelinge, en hulle deur die werking van Gods gees, hierdie wonderlike waarhede vir ons bekend gemaak, en nou kom God vanaand, deur die werking van sy gees, en hy kom openbaar Jesus as die woord van die lewe, hier aan u en aan my in hierdie aand. As u hom nog nooit as die woord van die lewe gesien het nie, vra die Here om die geestelike oë nou oop te maak. Sien hom, aanskou hom, hy is geopenbaar, hy is die woord van die lewe. Hierdie lewe was van die begin af. God is van alle eeue af die bron van die lewe. Hierdie lewe, sê Johannes, het ons met ons eie ore hoor praat. Hierdie lewe het ons met ons eie oë gesien. Hierdie lewe het ons aangeraak. Ons het hom met ons hande betas. Ons weet, ons het sy hand geskud of wat dit ook al mag wees. Wat leer die Here vir u en vir my hieruit? Ons kennis oor die woord van die lewe, Jesus Christus, is nie menslike spekulasie nie. Dis nie menslike filosofie nie. Dis die onberispelike, onbetwisbare, 100% eerlike, eerstehandse getuienis van sy disippels, wat hom gesien en gehoor en aan hom geraak het. Hierdie lewe is nie 'n skim nie. Dis nie 'n seebel wat verdwyn as jy naby hom kom nie. En wat die meeste, die wonderlikste is, is u en ek het vanaand die onuitwisbare getuienis van die Heilige Gees, wat krachtig in ons midde werk, wat hom vanaand in die geestelike wêreld, in die geestelike riekalm, aan ons openbaar. Die Heilige Gees getuig vanaand hier in ons midde, dat Jesus die woord van die lewe is. Hy openbaar hom eintlik opnuut aan u en aan my vanaand. Is dit nie wonderlik nie. Maar die tweede waarheid wat Johannes aanraak, hy sê hierdie lewe word ervaar, dit word beleef. Dis nie iets wat jy mind over matter hoef mee te werk nie. Dis 'n realiteit, dis 'n werklikheid. Jy weet in elk geval, mind over matter bestaan nie, nie? Weet jy wat is mind over matter? If you don't mind, it doesn't matter. Dis wat dit is. So, hou maar daar aan vas. Maar kom ons gaan, hierdie woord word ervaar, hierdie lewe is 'n werklikheid. Wat sien ons as ons die eerste 4 verse van Johannes aandagtig deurlees? Wel, is baie duidelik dat Johannes 'n persoonlike ontmoeting met Jesus gehad het. Dat Johannes 'n persoonlike belewenis gehad het van Christus wat sy lewe in sy hart, in Johannes se hart, kom uitstort het. Johannes het hierdie ware lewe beleef en ervaar. Hy sê, sodat julle ook saam met ons gemeenskap kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun. Dit wat Johannes van Jesus geweet het, het hy nie in 'n boek gelees nie. Het hy nie by iemand gehoor nie. Hy het dit eerstehands ervaar. En miskien is daar iemand in ons midde wat vanaand voel, ja, maar Johannes het daarom 'n onregverdige voordeel gehad, jy weet. Hy was daarom in Jesus se persoonlike ruimte, hy was in sy persoonlike teenwoordigheid. Ons het nie daai voorreg nie. Dan herinner ek u aan wat Jesus vir ons gesê het, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Ek sal die trooster stuur. En deur die trooster, deur die Heilige Gees, kan Jesus enige oomblik, by enige mens, oor die hele aarde wees. In sy liggaamlike vorm, sou jy met hom 'n afspraak moes maak, om hom te gaan sien. Weet jy, as jy nou mooi daaroor dink, dan was het nooit die fisiese teenwoordigheid van Jesus, wat 'n ervaring van die ware lewe teweeggebring het. Die feit dat hulle in sy fisiese teenwoordigheid was nie, maar in sy geestelike teenwoordigheid. As jy daarom maar dink hoe die ou disipeltjies in Jesus se fisiese teenwoordigheid droog gemaak het, vreeslike dinge aangevang het, dinge wat eintlik van ongeloof en van weet nie wat alles gespreek het nie. Ek meen nou Petrus, as net aan Petrus dink, hoeveel flaters het hy begaan in Jesus se fisiese teenwoordigheid? Here, ek wil ook op die see loop, hier kom ek, Here. Kom Petrus, woep op die see, daar gaan hy. In die oomblik toe hy afkyk en hy sien hierdie klomp water hier onder hom, toe sink hy, toe haal hy sy oë van Jesus af en hy sink. Hy kap ou Malchus se oor af daar in die tuin van Getsemane. Hy spog by die Here Jesus, al sou almal u verlaat, ek sal u nooit, al moet ek sterf, ek sal u nooit verlaat nie. En dan daar in Kajafas se binneplaas, sê hy vir die diensmeisie, nee, ek is jammer, ek weet nie wie hy nie, ek ken hom van geen kant af. Kan nie sien dat dit nie Jesus se fisiese teenwoordigheid is nie, maar sy geestelike teenwoordigheid. Want op Pinksterdag, toe verander hierdie Petrus in 'n reus van 'n rots. En hy staan op, vervul met die Heilige Gees, vervul met die lewe, wat hy nou beleef, wat nou sy deel is. En hy preek onverskrokke Jesus Christus. En hy sê sommer vir die Jode, hierdie Jesus wat julle gekruisig het, hom het God opgewek. En hy is niks meer bang nie. En ons lees van Handelinge 2 af, nie van een flater wat Petrus begaan. Want hy is vol van die lewe. Hy is vol van die Gees van Jesus Christus. Hy is vervul met hierdie Gees. En dis wat die verskil maak. Daarom is u en ek nie 2017 jaar te laat gebore nie. Die Heilige Gees is uitgestort, hy is in ons midde, ons het nie die Here Jesus as die woord van die lewe misgeloop nie, hy is beskikbaar vir enige een wat na hom verlang. Hy is daar vir enige een wat verlang om van sy of haar sonde verlos te word en met hom te leef. Met hom 'n pad te loop. Johannes 1 vers 12 en 13 sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil of uit die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En nou moet jy oplet soos wat ons deur Johannes werk, 5 keer in 1 Johannes gebruik hy hierdie term uit God gebore. Hoe kry 'n babietjie lewe? Hy of sy word uit 'n moeder gebore. Hoe kry ons lewe? Jy moet uit God gebore word, dan kry jy deel aan die Here Jesus en dan beleef en ervaar jy die ewige lewe. Die derde gedagte, die ware lewe, Jesus Christus is ewig. Dis ewig. Hy skryf daar in vers 2, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Die ewige lewe. En as 'n mens dink aan die ewige lewe, dan kom daar altyd 2 aspekte ter sprake. Kom ek vraag gou net hier in die gehoor, wat is die eerste aspek waaraan u dink, as u dink aan die ewige lewe? Wil enige iemand my antwoord? Waaraan dink u as u dink aan die ewige lewe? Oom John sê dit, ons dink aan die lewe hierna. Ons dink ons leef nou die tydelike lewe en wanneer ek die tydelike met die ewige verwissel, dan gaan ek die ewige lewe ontvang. Jy ontvang die ewige lewe die oomblik as jy weergebore word. En dan begin jy ook die ewige lewe leef. Die ewige lewe het daarom in die eerste plek 'n kwaliteitsaspek. En ons sal, as ons deur 1 Johannes werk, sal ons baie sien oor die kwaliteit van hierdie lewe. Dit verander 'n mens se lewe radikaal. Dit bring 'n kwaliteit in jou lewe in. Jy het gemeenskap met God. Jy het volkome blydskap. Jy hoef nie in sonde te volhard nie. Jy het geloofsversekering, jy het geen twyfel nie. Jy's op die pad van heiligmaking geplaas en so kan ons aangaan en aangaan en aangaan. Die ewige lewe wat 'n mens se deel word, die dag as jy weergebore word, het 'n kwaliteitsaspek. Dit bring kwaliteit in jou lewe in. Jy leef nie meer soos 'n verlore sondaar nie. Jy leef 'n nuwe lewe. Jy leef die Jesus lewe, die Christus lewe. En dis 'n kwaliteit lewe. Dis 'n wonderlike lewe om te leef. Maar dan het dit ook 'n tydsaspek. En daarom is 'n kind van die Here nie vreesbevange om by die poort van die dood in te gaan. Jy kan nie onthou wat het Paulus in Filippense 1 vers 21 gesê by ons vorige reeks? Vir my is die lewe wie? Christus. Daarom is die sterwe wins. Die sterwe is vir my 'n deurgang na die ewigheid. Waar ek die res van die ewige lewe in Christus se persoonlike teenwoordigheid gaan deurbring. Hy skryf in Johannes 3 gaan ons dit hanteer. Kinders, nou weet ons nie wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons aan hom gelyk sal wees omdat ons hom sal sien soos hy is. Nie gelyk in status nie, hy is die koning van die konings en ons gaan nie die koning van die konings wees nie, so ons gaan nie in status gelyk aan hom wees nie, maar ons gaan in die feit dat ons verheerlik is en dat ons sondeloos is, gaan ons net soos Jesus wees, gelyk aan hom, ons gaan hom sien soos hy is. Wonderlik, wonderlik, wonderlik. En hierdie lewe duur vir ewig. Is dit 'n seebel? Wat net so verdwyn as jy naby hom kom? Nee, dis die ewige lewe. Dis die derde gedagte gewees dan. Die vierde punt. Hierdie ware lewe, Jesus Christus, is ook 'n lewe van gemeenskap. Koinonia is die Griekse woord. Dis vir my 'n verskriklike mooi woord. Vers 3. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons, nou dit beteken nie dat hulle gemeenskap met Johannes hulle kan hê nie, maar dat julle saam met ons gemeenskap kan hê, en die gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Wat beteken die woord koinonia? Almal het dit al gehoor, nê? Daar is selfs gemeentes wat die Griekse woord gebruik om een of ander bediening of iets 'n naam te gee, die koinonia bediening of iets van die aard in 'n gemeente. Wat beteken die woord koinonia? Dit beteken to share, to have in common, om deelgenootskap te hê, om deel te hê aan. Hoeveel deel het 'n verlore sondaar aan God en aan Christus? Nul, niks. Romeine 3:23 sê, ons almal het gesondig. En dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ons het geen deel aan sy heerlikheid nie. Ons is totaal van hom afgesny deur sonde. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Dan kry ons deelgenootskap, ons kry koinonia, ons word deel van God. O, dis vir my wonderlik. 1 Petrus 2 vers 24 sê, Christus wat self ons sondes in sy liggaam op die kruis hout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid kan lewe. Ons kry deel aan die Here Jesus, ons lewe vir hom, ons loop 'n pad met hom. Hy sluit vir ons die fontein van lewe oop, ons drink uit die fontein van lewe. In 2 Petrus 1 vers 4 sê, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, so dat julle daardeur deelgenote kan word aan die goddelike natuur. Kyk hoe word ons deel van God, hoe kry ons deel aan hom, ons ontvang selfs sy natuur by wedergeboorte. En jy weet wat is natuur? Natuur is wat 'n mens maak wat jy is. Ek het duive hier in die hok en hulle koer. Nog nie een duif het ooit geblaf nie. Want hulle het allemaal die natuur van 'n duif. Hulle pik saaitjies. Jy kan 'n steik daar neersit, hulle sal niks met hom doen nie. Hulle pik hulle saaitjies. Dit is 'n duifse natuur. Maar as ek vervlooi saaitjies gegee het, sou sy dit nooit eet nie, sy wil styk hê. Dis nou mense wat vervlooi het, wat ek dit voorsê. So, en nou kom die woord en sê, as ons deel kry aan die lewe, kry ons deel aan Godse natuur. Ons begin dink soos hy dink, ons begin word soos hy is. Ons kom op die pad van heiligmaking, wat pad is waarin ons elke dag al hoe meer die ou lewe moet afsterwe en al hoe meer die nuwe lewe moet opneem. Dis maar al wat heiligmaking is. Dis 'n proses van sterwe en opneem, sterwe en opneem. En dis 'n proses waarin ons baie, baie duidelik moet groei. Wonderlik dat ons deel het aan die Here Jesus Christus en ook koinonia. En die laaste gedagte is, hierdie ware lewe, Jesus Christus, bring vir 'n mens wonderlik, volkome blydskap. Volkome blydskap, nie net blydskap nie, maar volkome blydskap. Ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees, vers 4. Vriende, die wêreld om ons was nog nooit in staat om 'n mens volkome blydskap te gee nie. As ons dink aan die sondige dinge van hierdie wêreld, dan weet ons, dis 'n verskriklike sterk magnetiese krag wat mense aantrek om hierdie sonde te doen. En weet jy wat, as 'n mens se gewete nog werk, dan is jy elke keer voor die sonde, het jy hierdie smagting om dit te doen. As jy dit gedoen het, is jy spyt. Is iets wat God in jou ingebou het. Dan wil jy doodgaan. Dan vra jy jouself die vraag, hoekom? Hoekom het ek dit gedoen? Net tot hy weer trek. Dis daai seebelle waarvan ons praat. Sonde kan nie blydskap gee nie. Sonde lei tot die dood. En elke keer as 'n mens in swakheid en sonde geval het, dan beleef jy iets van daai dood. Jy beleef iets van daai doodsheid. Jy spyt. Soveel te meer 'n kind van God wat sonde doen. Spyt, jammer. Maar Christus, die ware lewe, hy bring volkome blydskap. Hy bring volkome blydskap as dit met jou goed gaan. Hy bring volkome blydskap as daar beproewinge oor jou kom. As jy soos Paulus in die tronk sit en vir die Filippense skryf, dan sê hy, ek is bly en ek sal my ook verbly. En my blydskap is volkome. Christus is die enigste bron van ware blydskap. Ons het geliefde vriende, en hulle het ons die afgelope donderdag aand, toe bel die vrou donderdag oggend en sy sê, wil julle nie vanavond by ons kom eet nie? Ons sê, ja graag, ons sal graag by julle kom eet. En nou weet ons dat haar man is gediagnoseer met 'n baie ernstige kanker. Ons is nie seker hoe gaan dit nie, ons het bietjie lanklaas met hulle kontak gehad. En nou ry ons daarna toe, nou wonder ons, ons wonder hoe gaan dit wees. Dit is mos maar menslik, nê? Ons weet nou nie wat wag eintlik daar vir ons nie. Die man ontmoet ons toe by die hek, hy het vir ons die hek oopgemaak, ons het ingery. Hy glimlag net so breed. Ons het tot by hulle huis met die motor gery, ons het uitgeklim, hulle het buitekant op die grasperk tafel gedek, baie lekker, en daar het ons beestong en slaaie geëet. Heerlik gekuier. En op 'n stadium, toe sê die man, André, weet jy hoekom het God kanker in my lewe toegelaat? Ek wil nie na daai topik toe gaan nie, hoekom vra jy my? Ek sê, nee, wat is dit? Hy sê, hy wou 'n besondere verhouding met Jesus Christus in my lewe teweegbring. Hy sê, ek het nog nooit soveel blydskap ervaar, soos vanaand nie. Nog nooit in my lewe het ek soveel blydskap ervaar, soos vanaand nie. Weet jy wat sê ek daar in my stoel vir die Here? Ek sê, Here, dankie vir hierdie getuienis. Dit bevestig die woord wat ek vanaand aan u gemeente moet bring. Jesus Christus, die ware lewe, bring volkome blydskap. Hy laat jou jubel in jou siel. Dis 'n onverklaarbare blydskap. Ons sluit af. Die ware lewe, Jesus Christus, is nie deur mense uitgedink nie. Hy het nie iewers uit die lug uitgeval nie. Hy is deur God aan ons geopenbaar. Hy word persoonlik ervaar deur elke mens wat hom ontvang. Dis 'n ewige lewe wat nou reeds begin. Wat 'n kwaliteitsaspek het, wat wonderlike kwaliteite in jou lewe inbring. Ek dink weer aan hierdie vriend, dinge wat hy ons vertel het, die kwaliteit lewe wat hy nou in Christus leef. Voor die tyd het hy Jesus geken, maar hy was nie baie ernstig met hom nie. Hy het eintlik vir sy werk geleef, hy self getuig dit. Kwaliteit, maar dit het ook 'n tydsduur, dit duur vir ewig. Dit bestaan uit 'n wonderlike koinonia, deelgenootskap met God, en dis 'n lewe wat volkome blydskap bring. Ek kan nie glo hoeveel rykdomme is in 4 versies opgeteken. As 'n mens net 'n uur neem, om 'n bietjie daarby stil te staan. Ek het eintlik niks anders gedoen, as om maar net saam met u stil te staan, by hierdie 4 versies. Hoe ryk, hoe wonderlik is die lewe wat God vir ons nie gee nie. En as daar vanaand iemand hier is, en u weet in u hart, ek het verseker nie hierdie lewe nie. Ek het vanaand 'n ontdekking gemaak oor my eie lewe, dat daar iets kort. Dan roep God u met sy stem van liefde. Dan sê hy vanaand vir jou by jou naam, kom na my toe, om die lewe te ontvang. Moenie uitstel nie. Moenie hierdie uitnodiging van jou al wegstoot nie. Moenie hiermee talm nie, want jy kan jou lewe verloor in die week wat kom en dan is dit te laat. Ek sing op kweekskool by die Makarios sanggroep, is 'n kweekskool sanggroepie en ons tree in Pretoria Noord gemeente, net die ander kant, Maranatha gemeente, tree ons die aand op. Na die boodskap maak Dominee Teens Pittere uitnodiging en hy sê, as daar vanaand iemand hier is, wat die lewe wil ontvang, bly agter, ek bid saam met jou. Daar bly toe niemand agter nie, en ons is toe nou amper op pad, toe kom daar 'n ou ingehardloop, en hy sê, ek was al halfpad op pad huis toe, maar ek kan nie huis toe gaan nie, ek het hierdie lewe nodig. En daai jong man het daai week op 'n motorfiets dood verongeluk, maar hy het die lewe ontvang, net betyds. Is daar nie iemand in ons midde, met wie die Here vanaand praat, en u sê, ek begeer Jesus Christus, die ware lewe. Dis vanaand u geleentheid. Amen. Ek het nie vanaand, Here, woorde om te beskryf hoe wonderlik u is nie. Ons wil maar net as groepie mense ons siele voor u uitstort en bid en net vir u dankie sê, vir u self. Baie dankie dat u vir ons lief is, dat u vir ons omgee. Ons bid vir iemand wat u vanaand nodig het, dat u hulle ryklik sal seën en sal ontmoet. Amen.